Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, Ερασπόρ, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Στα γήπεδα της ιστορίας». Το αθλητικό ντοκιμαντέρ επιστρέφει στην Ερασπόρ και σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου, θα μιλήσουμε για τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Η Σοφία Μαντά βρίσκεται στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Θωμάς Σίδερης στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Σήμερα κατά τη διάρκεια του ντοκιματέρ θα ακούσουμε θρυλικές ραδιοφωνικές μεταδόσεις από το BBC Radio, σπάνια ηχητικά τεκμήρια από ελληνικούς σταθμούς που εξέπεπαν από διάφορες πόλεις της Ευρώπης τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, και θα συνομιλήσουμε με τρεις ανθρώπους του ραδιοφώνου και θα ξετυλίξουμε την ιστορία των αθλητικών μεταδόσεων. Τη μουσική του σήματος έχει γράψει ο Χρήστος Τσιαμούλης. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920 καταγράφονται σε δυτικές χώρες οι πρώτοι πειραματισμοί με ραδιοφωνικές εκπομπές, αρκετά χρόνια μετά τη χρήση ασυρμάτου για στρατιωτικούς σκοπούς. Σύντομα άρχισαν να λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη σταθμοί και σε άλλες χώρες με κανονικό πρόγραμμα και περιεχόμενο. Στην Ελλάδα, το 1922 πραγματοποιούνται τα πρώτα πειράματα ραδιοφωνίας από τον καθηγητή φυσικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κώστα Πετρόπουλο, ο οποίος θα προσπαθήσει να κάνει γνωστό το νέο μέσο στο τύπο το 1923 από το πολεμικό ναυτικό και το 1925 από μια ιδιωτική τεχνική σχολή. Οι ακροατές ήταν ελάχιστοι και όλοι οι δέκτες σφραγισμένοι από το κράτος, το οποίο για χρόνια είχε την αποκλειστική δυνατότητα ασύρματων, όχι ραδιοφωνικών, εκπομπών. Η Παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών αρχικώς με απόφαση της UNESCO, ως μέρα ορίστηκε η 29η Σεπτεμβρίου, 29η Σεπτεμβρίου, ενώ αργότερα αποφασίστηκε να γιορτάζεται και να τιμάται το ραδιόφωνο κάθε Φεβρουάριο και συγκεκριμένα στις 13 του μήνα, τότε που για πρώτη φορά εξέπεμψε ο ραδιοφωνικός σταθμός του ΟΗΕ. Το ραδιόφωνο χρησιμοποιήθηκε καταρχάς για προπαγάνδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τον Χίτλερ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε και ως μέσο προβολής ρατσιστικών μηνυμάτων, όπως στην περίφημη, στην διαβόητη σφαγή της Ρουάντα, όπου έχουμε το ραδιόφωνο ως μέσο μίσους. Όμως, πέρα και έξω από αυτά, το ραδιόφωνο είναι πάνω απ' όλα μέσο ψυχαγωγίας, μέσο ενημέρωσης και είναι ίσως ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου. Και θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε την ιστορία των αθλητικών μεταδόσεων μέσα από ένα σπάνιο τεκμήριο του BBC. Πάμε πίσω στο 1966. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου πέρασε στην ιστορία το 1966 ως ένα από τα συναρπαστικότερα και πλέον αμφιλεγόμενα για τα αφισβητούμενα γκολ στο τελικό για τον μαύρο πάρθυρα της Πορτογαλίας Εουσέμπιο, για δύο τραυματισμούς του ίδιου παίκτη και για τους τρελούς Βορειοκορεάτες. Παραλίγο επίσης η διοργάνωση να περάσει στην ιστορία του ποδοσφαίρου και για έναν ακόμη λόγο, όταν δύο μήνες πριν από την έναρξη των αγώνων το τρόπαιο ζηλιριμέ κλάπηκε. Το ανακάλυψε λίγες ημέρες αργότερα σε ένα λονδρέζικο κήπο ο Πίκλης, το σκυλάκι ενός κατηλά ναύτη. Η διοργάνωση βρήκε στο τέλος τριαμβεύτρια την κηπεδούχο Αγγλία, η οποία έσβησε έτσι τη μεγάλη ντροπή της διοργάνωσης του 1950. Τότε στη Βραζιλία οι ερασιτέχνες Αμερικανοί είχαν νικήσει 1-0 τους υπερόπτες Άγγλους και είχαν βυθίσει στη θλίψη την ποδοσφαιρική Αγγλία. Οι υπερήφανοι κάτοικοι του μεγάλου νησιού έψαχναν ευκαιρία να αποκαταστήσουν την εικόνα τους στα μάτια του κόσμου και τη βρήκαν στα γήπεδα της Γυραιάς Αλβιώνος. Με 4 νίκες δύσκολες, οι περισσότερες έφτασαν στον τελικό, αφού στον ημιτελικό απέκλεισαν με 2-1 την Πορτογαλία με 2 γκολ του Μπόμπι Τσάλτον. και ακούμε το ηχητικό τεκμήριο του BBC 1966, αθλητική μετάδοση μέσω του ραδιοφώνου. I thought that hit the bar and went in, Maurice Edelston. I'm not certain. Yes, it's given. It's given. England are in the lead. The referee, Mr. Deans, went across to the linesman. It certainly hit the underneath part of the bar, bounced down. It was a fine decision, but the linesman, who was in the best position to see, has said that the goal was in, it crossed the line. So Hurst has got his second goal for England. Moore now with the ball. 20 seconds. And it's Hurst and Bull shouting for it on the right here. And there's people on the pitch at the moment. It's shoot. It's a goal by Hurst. Goal by Hurst, number four. And the England players going down on the turf, hugging each other. Ραδιοφωνική μετάδοση μέσα από το BBC 1966. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 1966 ήταν η 8η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όπως είπαμε διεξήχθη στην Αγγλία. Με τη συμπλήρωση τότε ενός αιώνα από τη δημιουργία της σύγχρονης έκδοσης του ποδοσφαίρου, η FIFA έκρινε ότι η διοργάνωση έπρεπε δικαιωματικά να γίνει στη χώρα που γέννησε το ποδόσφαιρο. Πρόεδρος της FIFA τότε ήταν ο Σερ Στάνλεϊ Ρόουζ, που έλαβε τα μέτρα του ώστε να ευνοηθεί η εθνική ομάδα της πατρίδας του. Η Αγγλία βρέθηκε τότε σε έναν εύκολο όμιλο και μάλιστα ορίστηκε να δώσει όλους τους αγώνες της στο στάδιο Wembley. Ποτέ άλλοτε η διοργανώτρια χώρα δεν έτυχε αναλογής εύνοιας. Επιπλέον, πολλά παράπονα εκφράστηκαν και από παίκτες, κυρίως από την Νότια Αμερική, για το σκληρό παιχνίδι των Ευρωπαίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Πελέ, που έμεινε όμως ατιμόρυτο ή επιεικώς τιμωρημένο από τους διαιτητές που στην πλειονότητά τους ήταν Ευρωπαίοι. Δημιουργήθηκαν έτσι υποψίες και για ευρωπαϊκή πλεκτάνη, προκειμένου να ξαναγυρίσει το τρόπαιο στη γυραιά Ήπειρο, επειδή είχαν προηγηθεί δύο συνεχόμενες κατακτήσεις του τροπαίου από τη Βραζιλία. Ενώ τα παράπονα πολλών άλλων ομάδων, κυρίως όπως είπαμε από την Νότια Αμερική, δημοσιογράφων, ακόμα και φωτογράφων, ήταν διαρκή. Με αφορμή τα παρασκήνια της διοργάνωσης, ο κορυφαίος συγγραφέας από την Ουρουγουάη, ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, δημοσίευσε πολύ αργότερα άρθρο του, που καταλήγει στο δυσάρεστο συμπέρασμα ότι στο ποδόσφαιρο η εξαπάτηση αποδίδει. Ο μετέπειτα πρόεδρος της FIFA, Ζωάο Χαβελάνζε, επιβεβαίωσε το γεγονός δεκαετίες αργότερα. Και έτσι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966 πέρασε στην ιστορία. Ακούσαμε και το τεκμήριο από το BBC και τώρα θα πάμε στη Μόσχα. Εκεί εξέπεμπε ένας ελληνικός σταθμός. Θα πρέπει να σας πω ότι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια εκπέμπουν πολλοί ελληνικοί σταθμοί σε διάφορες πόλεις. Καταρχάς της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και σε άλλες χώρες όπως την Ιταλία, στη τότε Σοβιετική Ένωση κλπ. Και εδώ ένα σπάνιο τεκμήριο που μας έρχεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Μόσχας και ευχαριστούμε θερμά τον φίλο μας Γιώργο Γούσια που μας παραχώρησε το τεκμήριο αυτό.
Εδώ Μόσχα, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ανοίγουμε τη φιλολογική μας σελίδα. Τα παλιά τα χρόνια, οι άνθρωποι μαζεύονταν τη νύχτα των Χριστουγέννων σε οικογενειακό κύκλο και διηγούνταν ή τα διάβαζαν διάφορες θρησκευτικές ιστορίες. Πολλοί από σας, αγαπητοί φίλοι, θα έχετε ασφαλώς διαβάσει τη χριστουγεννιάτικη ιστορία του μεγάλου Άγγλου μυθιστοριογράφου του περασμένου αιώνος, Charles Dickens. Στα θρησκευτικά αφηγήματα του Dickens, το καλό νικάει πάντα το κακό. Οι αφηγήσεις όμως αυτές δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια επινόηση του μεγάλου αυτού τεχνίτη του λόγου. Σήμερα όμως εμείς θα σας μεταδώσουμε ένα διήγημα επίσης θρησκευτικό του διακεκριμένου Έλληνου συγγραφέως Κώστα Βάρναλη, στον οποίον το 1959 απενεμήθη το Διεθνές Βραβείο Λένιν της Ειρήνης. Μόνο που το διήγημα αυτό δεν μοιάζει με τις συστηματικές αφηγήσεις του Dickens. Και το στυλ του και το κυριότερο το θέμα του είναι εντελώς διαφορετικά και χαρακτηριστικά για όλο το έργο του μεγάλου αυτού Έλληνου συγγραφέως, πράγμα για το οποίο θα πιστείτε και οι ίδιοι. Ακούστε λοιπόν το διήγημα του Κώστα Βάρναλη που έχει τον τίτλο «Το κελάιδημα της Τσίχλας».
Ράδιο Μόσχα, ένα σπάνιο ηχητικό τεκμήριο και ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Γούσια που μας το παραχώρησε από τη συλλογή του. Παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου, 13 Φεβρουαρίου και η Έρα Σπορ τιμά αυτή τη μέρα με ένα ξεχωριστό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Η Ερασπόρ που έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση των ακροατών, στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών ως το αθλητικό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο εκείνο που κράτησε και κρατά συντροφιά γενιές και γενιές. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θυμάμαι ο γιος μου πολύ συχνά, που τώρα πια είναι ολόκληρο παλικάρι, μου λέει ότι θυμάμαι χαρακτηριστικές εικόνες από την παιδική μου ηλικία να ακούω αθλητικές μεταδόσεις. Το ίδιο θυμάμαι και εγώ. Βρέθηκα κάποια στιγμή στην Αφρική και ένα μέλος ανθρωπιστικής αποστολής μου είπε ότι αυτό που του κρατούσε συντροφιά ήταν η Ερασπόρ τα χρόνια που ήταν στον Ήγηρα. Πραγματικά η Ερασπόρ έχει γράψει τη δική της ιστορία στο ραδιόφωνο. 30 χρόνια πίσω, το πρώτο σήμα της Ερασπόρ.
Επιτέλους, ο αθλητισμός και η νεολαία απέκτησαν τη δική τους συχνότητα. Ερασπόρ
101,8 στα FM και 981 στα μεσαία.
Για σας που σας συναρπάζει ο αθλητισμός.
Για σας που προτιμάτε ρυθμό στη ζωή με καλή μουσική.
Για σας που αγαπάτε το χιούμορ.
Για σας που θέλετε σύντομη και σφαιρική ενημέρωση.
Ερασπόρ
101,8 στα FM και 981 στα μεσαία.
Μία και μοναδική επιλογή 24 ώρες το 24ωρο.
Αυτό ήταν το πρώτο διαφημιστικό για την Ερασπόρ. 1993. Η Ελλάδα ζει τις μέρες της ευημερίας, δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Η Ερασπόρ όμως ξεκινά τη δική της λαμπρή ιστορία. Και πίσω από τα μικρόφωνα της Ερασπόρ βρίσκεται μια γυναίκα. Σε ένα ομολογουμένος, ανδοκρατούμενο επάγγελμα, μια γυναίκα βρίσκεται στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Κυρίες και κύριοι, είναι η Βάσο Μόραλη.
Από τα αριστερά, με μόνο προωθημένο τον Σμπούλ, που λουλείται καλά μέσα στο κέντρο της άμυνας. Όπως να ο Τουρσουνίδης, ο Ζουμπούλης και να το γκολ, το γκολ. Ο Τουρσουνίδης τράβηξε μπροστά στο Βασίλη Καραγιάννη δύο αμυντικούς της ΑΕΚ, έτσι λοιπόν έμεινε ελεύθερος ο Πάρης Ζουμπούλης, ποιος με πάρα πολύ ωραίο πλασέ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν, δικαίως εισπράττουν αρκετές φορές τις αποδοκιμασίες των ίδιων των οπαδών τους. Ο Κετσπάγια τώρα, για να δούμε μια πολύ καλή προώθηση και τελικά πριν από τη γραμμή καταφέρνει ο Χατζηζήσης και βγάζει την μπάλα κόρνερ. Κετσπάγια και Μπορμπόκης σε αυτό το φάουλ. Κετσπάγια τελικά. Θα προτιμήσει την απευθείας εκτέλεση. Πολύ ωραία η επέμβαση όμως από τον Μιχόπουλο. Τρώνει ο Μπατίστα, να δούμε τον Κετσπάγια, θα κάνει το σουτ. Πολύ ωραία η επέμβαση του Μιχόπουλου. Την μπάλα μέσα από τα πόδια στο σημείο του πέναλτι και έτσι ο Βασίλης Καραγιάννης δεν χρειάστηκε καν να επέμβει για να διαφυλάξει την αιστεία του. Όμως ο Βρίζος τώρα μπαίνει πολύ απειλητικά, θα κάνει το σου. Παλικαρίσιο θα λέγαμε το γκολ του Ζήση Βρίζα σε ανύποπτο ίσως χρόνο για την ΑΕΚ που πιάστηκε στον ύπνο. Ο Ζήσης Βρίζας με πολύ ωραίο τρόπο, με πολύ όμορφη προβολή έκανε το κοντρόλ έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Εκτέλεσε, θα λέγαμε, αποφεύγοντας και τον Μπορμπόκη, εκτέλεσε τον Βασίλη Καραγιάννη. Το φάουλ λοιπόν τώρα από τον Σαβεύσκη, έχει προωθηθεί και ο Μανολάς. Σαβεύσκη, θα γίνει κεφαλή από τον Μαρτσέλο. Και δεν είναι offside, φεύγει ο Ινεμπολίδης, προσπαθεί ο Μπορμπόκης να το κλείσει το οπτικό πεδίο. Θα γίνει πολύ ωραία το σουτ. Μία από τις καλύτερες στιγμές για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Απ' την άλλη πλευρά και παραλίγο τον γκολ ο Μπατίστα. Ο Μπατίστα με τον νάτο γκολ επιτέλους για την ΑΕΚ είναι το πλασάρισμα. Ο Νίκος Μιχόπουλος δεν κατάφερε να συναντήσει για τρίτη φορά την μπάλα από τα, μπροστά από τα δίχτυα του. Και τελικά η ΑΕΚ μειώνει με αυτό το ωραίο πλασέ στο 90 λεπτό του αγώνα. Και εδώ στην επαναφορά της μπάλας, ναι, ήταν ο Χρήστος Κωστής, Μαλαδένης, με τον Κωστή, ξανά Μαλαδένης. Ζαγοράκης, μπαίνει μπροστά, ο Μαλαδένης συνεχίζει και το πέσιμο του Μαλαδένη μέσα στην περιοχή θεωρείται ως τίποτα από τον κύριο Δούρο. Για να είμαστε ειλικρινείς, παρεμποδίστηκε και ο παίκτης της ΑΕΚ.
Η Βάσο Μόραλη επιστρέφει στην Ερασπόρ. Κυρία Μόραλη, καλή σας μέρα. από την Αγία Παρασκευή.
Καλημέρα κύριε Σίδερε, κύριε συνάδελφε, καλημέρα και σε όλες και όλους που μας ακούν, όπου μας ακούν, γιατί το ραδιόφωνο, όπως είπατε, είναι ο πιστός φίλος του ανθρώπου και μπορεί να μας ακούει κάποιος από οπουδήποτε κυριολεκτικά, είτε στον πλανήτη, είτε μέσα στο σπίτι του, είτε σε ένα βουνό που κάνει ορειβασία, είτε σε ένα νοσοκομείο. Πάντα έχουμε στο νου μας όλους και τον κάθε ένα μεμονωμένα ακροατή και ακροάτριά μας.
Κυρία Μόραλη, αγάπησα τη φωνή σας, αγάπησα τις μεταδόσεις σας και είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που κάνουμε σήμερα αυτήν εδώ την εκπομπή και αυτό εδώ το αφιέρωμα. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι. Όταν είσαστε μικρό κοριτσάκι και σας ρωτούσαν τι θέλετε να γίνετε, τι απαντούσατε?
Καταρχάς ήμουνα με το τρανζιστοράκι μου στο αυτί κολλημένο. Ήταν εξάρτημα του κεφαλιού μου το τρανζίστορ από μικρή. Από τη Δευτέρα γυμνασίου, όταν μας έβαζαν τη γνωστή έκθεση στο σχολείο «Τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω», εγώ έγραφα «Δημοσιογράφος». Λοιπόν, που σημαίνει ότι από τα 14 μου είχα αποφασίσει πλέον ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Μέχρι τότε βέβαια ήμουνα το ανέκδοτο της οικογένειας, υπό την έννοια ότι μάθαινα απ' έξω τα δελτία ειδήσεων μετά το σχολείο, από τις 2 και μετά που μεταδίδονταν τα δελτία ειδήσεων από την ΕΡΤ, τότε είχε το μονοπόλιο, δεν υπήρχαν άλλοι σταθμοί. Μετά το πρώτο ή δεύτερο δελτίο που άκουγα, ήμουνα σε θέση να το αναμεταδώσω στους συγγενείς και φίλους μέχρι το βράδυ, λέγοντας κατά λεπτός αυτό. Ήμουν σαν ένα μαγνητόφωνο, είχα πολύ καλή μνήμη, ακουστική. Και έτσι είχα μία έφεση, δηλαδή κάτι από μέσα μου έλεγε, παρόλο που προερχόμουν από μία παγροτική περιοχή, έτσι δεν είχαμε κάποιον δημοσιογράφο στον ευρύτερο περίγυρο ώστε να τον έχω ως πρότυπο, αλλά έβλεπα αρκετή τηλεόραση και κυρίως άκουγα συνεχώς ραδιόφωνο όλες τις ώρες εκτός του σχολείου.
Κύριε Μόραλη, πού μεγαλώσατε?
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Παγκαίο, στην Νικήσιανη Καβάλα, σε ένα ορεινό χωριό,
ναι,
γύρω στα 400 μέτρα υψόμετρο, που μπροστά του ανοίγεται όλη η πεδιάδα των Φιλίππων και της Δράμας. Είναι στα σύνορα ακριβώς των ομών Καβάλα, Σερών και Δράμα στο χωριό μου. Και μέχρι και τα 17,5 που τελείωσα το λύκειο εδώ στο χωριό, δηλαδή και την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και περίπου σε 9 μέρες από την αποφύτηση κατέβηκα στην Αθήνα, εκβιάζοντας τους γονείς μου να με γράψουν στη σχολή δημοσιογραφίας στην Αθήνα, αν ήθελαν να με ξαναδούν.
Μάλιστα. Αυτά. Και στην ΕΡΤ πότε έρχεστε?
Στην ΕΡΤ έρχομαι μετά από ένα πέρασμα από εφημερίδες, αφού τελείωσα τη σχολή δημοσιογραφίας 2 χρόνια και ήμουνα ήδη δευτεροετής στην νομική σχολή Αθηνών. Όπου έδωσα μετά τη σχολή δημοσιογραφίας.
Στο νομικό τμήμα? Στο νομικό τμήμα.
Ναι, στο νομικό τμήμα.
Στο νομικό.
Ναι. Υπήρξα και δικηγόρος για περίπου 13 χρόνια. Παράλληλα με τη δημοσιογραφία πάντα και αδιαμφισβήτητα. Στην ΕΡΤ λοιπόν έρχομαι στα τέλη Μαρτίου του 82 στο τμήμα του ρεπορτάζ του ραδιοφώνου. Καλύπταμε τότε το πρώτο και το δεύτερο πρόγραμμα εμείς εκεί στο Ραδιομέγαρο και υπήρχε το αντίστοιχο τμήμα βεβαίως στην Κατεχάκη, την τότε η ΕΝΕΔ.
Ακριβώς.
Εγώ να φανταστείτε, έτσι είχα προλάβει το διαχωρισμό της ΕΡΤ1 με την ΕΝΕΔ. Και μάλλον τη ΕΡΤ με την ΕΝΕΔ, γιατί δεν υπήρχαν ακόμα ένα και δύο και τρία, και η ΕΡΤ3 έγινε κάποια χρόνια αργότερα. Οπότε εντάχθηκα στο τμήμα του ρεπορτάζ, έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ, που σημαίνει τα πάντα. Απλώς υπήρξε η ευτυχή συγκυρία, λόγω ελλείψεως χώρου, το ελεύθερο ρεπορτάζ του ραδιοφώνου της ΕΡΤ στο Ραδιομέγαρο συστεγαζόταν με το αθλητικό τμήμα του ραδιοφώνου. Δηλαδή μία αγωνία του χώρου ανήκε στο αθλητικό, με τον Ηρακλή Κοτζιά, καλή του ώρα, επικεφαλής προϊστάμενο, και τους συναδέλφους του αθλητικού τότε ουσιαστικά να πηγαίνω έρχονται. Ήταν, από ό,τι θυμάμαι, σχεδόν μόνιμα εκεί ο Χρήστος ο Αθανασόπουλος, επίσης καλή του ώρα, του καλού συναδέλφου, και οι υπόλοιποι ήταν οι συνάδελφοι που κάναν μεταδόσεις.
Κυρία Μοράλη, μέχρι εκείνη τη στιγμή σας έχει περάσει από το μυαλό να ασχοληθείτε με το αθλητικό ρεπορτάζ?
Α, βέβαια, μα έκανα φανταστικές ποδοσφαιρικές μεταδόσεις όσο ήμουν μαθήτρια. Στις σχολικές εκδρομές, ας πούμε. Με φωνάζανε speaker. Γιατί πρώτον αγαπούσα παθολογικά το ποδόσφαιρο από παιδάκι. Έπαιζα με τα αγόρια της γειτονιάς ποδόσφαιρο κάθε μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα, σε βροχές, σε χιόνια, σε ήλιο. Παρακολουθούσα με τα μανίας όλες τις μεταδόσεις στο ραδιόφωνο. Δεν έβγαινα τη γνωστή βόλτα της Κυριακής αν δεν τελείωναν οι ποδοσφαιρικές μεταδόσεις όπου τις άκουγα με θρησκευτική ευλάβεια από το ραδιόφωνο. Και φυσικά τις σπάνιες σχετικά τότε τηλεοπτικές μεταδόσεις αγώνων, είτε ελληνικών ομάδων, είτε από το εξωτερικό που μετέδιδαν τότε αγγλικούς αγώνες, νομίζω κάθε Σάββατο. Και από εκεί και μετά δεν έχανα κανένα αθλητικό δελτίο κλπ. Ήμουν ένα παιδί που έπαιζε όλα τα αθλήματα βασικά στη γειτονιά. Συγγνώμη, προέρχομαι από λίγο μια εβδομάδα κρυολογήματος. Στη γειτονιά παίζαμε τένις, παίζαμε μπάντμιντον, είχα φέρει ρακέτες και φτερά, έτσι μπαλάκια με φτερά μπάντμιντον από τη Γερμανία όπου ήταν οι γονείς μου μετανάστες και παίζαμε έτσι με τα παιδιά της γειτονιάς. Στο σχολείο βέβαια δεν είχα ιδιαίτερη αθλητική δραστηριότητα, υπό την έννοια ότι δεν δίνονταν ιδιαίτερες ευκαιρίες στα κορίτσια εκείνη την εποχή, μιλάω για την δεκαετία του 70. Και οπότε περιοριζόμουν στα παιχνίδια, αλλά παρακολουθούσα οτιδήποτε αθλητικό μεταδιδόταν.
Έτσι εξηγείται και φτιάχνετε και το παζλ των αθλητικών μεταδόσεων. Η πρώτη μετάδοση που κάνετε όταν πια συστήνεται η Eraspor, ποια είναι, θυμάστε, ή γενικά η πρώτη σας αθλητική μετάδοση εδώ στην ΕΡΤ?
Ναι, να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί η πρώτη μου αθλητική μετάδοση έγινε ακριβώς 10 χρόνια πριν συσταθεί η Eraspor.
Αρχές δεκαετίας του 1980,
ναι,
λοιπόν.
Ήταν, ναι, 19 Ιουνίου του 1983.
Ναι.
Τελείωνε η αγωνιστική περίοδος τότε, καλοκαίρι, και αποφάσισαν, αφού ακούσαν 2-3 έτσι να... πώς το λένε, μεταδόσεις μου δοκιμαστικές, που πήγαινα στα γήπεδα μόνο με το μαγνητοφωνάκι μου και έκανα σαν να έκανα ζωντανή μετάδοση. Ακούσανε τότε ο Ηρακλής Κοντζιάς, που σε αυτόν οφείλω όλα τα εύσημα και τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, όταν του είπα εγώ μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι και εγώ μπορώ να κάνω μεταδόσεις ποδοσφαίρου, και ανταποκρίθηκε στην πρόκληση και με έστειλε για δοκιμαστικά, και μετά από 1, 2, 3, δεν θυμάμαι, έτσι, δοκιμαστικές μεταδόσεις, με έβγαλαν στον αέρα με τη σύμφωνη γνώμη του Παντελή Τρογάδη, του τότε Διευθυντή Ειδήσεων Ραδιοφωνίας. Με βγάλαν στις 19 Ιουνίου, λοιπόν, μια Κυριακή, γιατί τότε μόνο Κυριακές γίνονταν οι αγώνες του πρωταθλήματος, είτε πρώτης εθνικής, όπως πήγα εγώ στο Εθνικός Παναχαϊκή στο στάδιο Καραϊσκάκη, είτε όλοι οι υπόλοιποι αγώνες. Και έτσι αυτή η πρώτη μετάδοση είναι το 83, 10 χρόνια πριν συσταθεί η Eraspor, αλλά εγώ δεν ήμουν στο ξεκίνημα της Eraspor, γιατί ήμουν στην Αυστραλία. Ήμουν ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Αυστραλία.
Μάλιστα.
Εκείνα τα χρόνια. Οπότε την Eraspor την πρόλαβα μετά, γιατί μέχρι τότε είχαμε τα δύο ξεχωριστά αθλητικά τμήματα, στο πρώτο και δεύτερο πρόγραμμα που ήμασταν εμείς στο Ραδιομέγαρο, και στο τέταρτο πρόγραμμα υπό τον Κώστα Μότσι, που ήταν στην Κατεχάκη, στην παλιά ΙΕΝΕΡ που είχε γίνει πια ΕΡΤ2, και το ραδιοφωνικό πρόγραμμά της συνενώθηκε με τα υπόλοιπα του Ραδιομεγάρου και αποτέλεσαν την ΕΡΑ ήδη από το 86-87, την ελληνική ραδιοφωνία δηλαδή.
Κυρία Μοράλη, πώς είναι το κλίμα στα γήπεδα τη δεκαετία του 1980? Πώς θα θυμάστε εσείς, μια νέα κοπέλα, πώς θυμάται καταρχάς το κλίμα που υπάρχει μέσα στο γήπεδο?
Υπέροχα. Σε σχέση με σήμερα, φανταστικά. Ήταν τα γήπεδα γεμάτα. Ακόμα και σε μικρούς αγώνες έβλεπες 5 και 6 και 7 και 8 χιλιάδες φιλάθλους στα γήπεδα. Εγώ συχνά, επειδή ταυτόχρονα σχεδόν πάντα δούλευα και σε εφημερίδα, εκτός από την ΕΡΤ, η απογευματινή μου δουλειά ήταν σε εφημερίδα, προτιμούσα και μου έκαναν το χατήρι οι συνάδελφοι να με ορίζουν, να με στέλνουν σε γήπεδα που ήταν μέσα στο λεκανοπέδιο Αττικής, σχετικά κοντινά στο κέντρο, όπως ήταν το γήπεδο της Νέας Μήνης με τον Πανιόνιο, που είχε τότε την πολύ μεγάλη ομάδα σε δεκαετίας του 80, στον Απόλλωνα, στο στάδιο Καραϊσκάκη επίσης ήταν ένα γήπεδο που πήγαινα είτε για τον Εθνικό είτε για τον Ολυμπιακό μετά που απέκτησα κάποια εμπειρία, τέλος πάντων, και βέβαια και στο Ολυμπιακό στάδιο πάρα πολλά χρόνια, πολλά χρόνια, δεκαετία του 80 μέχρι το 89 που έφυγα, τέλη του 89 που έφυγα για την Αυστραλία πρώτη φορά. Οπότε αναγκαστικά σε αυτά τα γήπεδα. Στη Νέα Φιλαδέλφεια νομίζω πήγα μόνο σε ένα παιχνίδι. Η μετάδοση που βάλατε είναι από το 97.
Το 1997. Θυμάστε πόσο έληξε ο συγκεκριμένος αγώνας? Είναι μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.
Ναι, 1-2. Είχε νικήσει ο ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά. Μόνο που θα κάνω μια διόρθωση, ναι, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Αυτή ήταν μια τηλεοπτική μετάδοση.
Η οποία
ναι, ήταν για την ΕΡΤΕΝΑ.
Μάλιστα.
Δεν ήταν ραδιοφωνική, γι' αυτό και δεν κάνω ραδιοφωνική μετάδοση. Γιατί στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις συνηθίζουμε και λέμε, και έτσι πρέπει, και τη θέση όπου εκτελήσεται μια φάση. Δεν είναι αυτονόητο όπως είναι στην τηλεόραση.
Σωστό. Που έχουμε την εικόνα, γιατί έχουμε διαφορετικά ναι, δεδομένα στη ραδιοφωνική μετάδοση.
Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ στην Era Sport, ναι, θα σας φανεί περίεργο, πήγα αργά. Γιατί όταν επέστρεψα από την Αυστραλία τέλη του 1994, πήγα αρχικά στη Φωνή της Ελλάδας για ένα χρόνο, έτσι κάπως να μεταφέρω και την εμπειρία μου από το
εξωτερικό. Την Αυστραλία, ναι.
Ναι, μια που εκεί είχα συνεργαστεί με την κρατική πολυεθνική ραδιοφωνία της Αυστραλίας ήδη, που μετέδιδε προγράμματα σε 74 διαφορετικές γλώσσες, και εγώ ήμουν στο ελληνικό πρόγραμμα, και υπήρχαν πολλά και ενδιαφέροντα που θα μπορούσαν να μεταλαμπαδευτούν στη Φωνή της Ελλάδος. Μετά από, μου φάνηκε πάρα πολύ, πώς να το πω, ήταν κάτι στατικό για μένα σε σχέση με άλλα που έκανα και είχα συνηθίσει στην πολύ στην έντονη δράση, και μου έγινε μια πρόταση και πήγα στο τηλεοπτικό, στην ΕΤΕΝΑ, στο αθλητικό τμήμα της ΕΤΕΝΑ, της ΕΡΤΕΝΑ τότε. Και οπότε έμεινα σχεδόν 5 χρόνια εκεί, και μετά μου έγινε πρόταση από τον Κώστα Μότσι. Ο Ηρακλής Κοτζιάς είχε ήδη συνταξιοδοτηθεί πλέον από την Ερασπορ. Η Ερασπορ είχε πάρει ήδη το δρόμο της, και μου έκανε πρόταση ο Κώστας ο Μότσης να επιστρέψω στο ραδιόφωνο.
Ένα παιδάκι ήταν η Ερασπορ τότε που ακολουθούσε το δρόμο του, είχε πια όμως μάθει να βαδίζει. Κυρία Μοραλή, όταν μπαίνετε για πρώτη φορά να κάνετε μετάδοση, πώς σας αντιμετωπίζουν οι φιλαθλοί, οι συνάδελφοί σας? Και επίσης, χωρίς να θέλω να χαλάσουμε τη μαγεία στους ακροατές μας, πώς γινόταν η μετάδοση?
Θα σας πω. Καταρχάς, σας είπα ότι η πρώτη μου μετάδοση έγινε από το στάδιο Καραϊσκάκη στο Εθνικό Παναχαϊκή. Το παιχνίδι αυτό ήταν για την πρώτη εθνική. Σπουδαίες ομάδες, και ο Εθνικός και η Παναχαϊκή εκείνη την εποχή. Δεν θα έλεγα πρωταγωνιστούσαν, αλλά σίγουρα δευτεραγωνιστούσαν στα πρωταθλήματα της πρώτης εθνικής τότε, το 83. Ήταν και εκεί τα πρώτα βήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, που είχε εισαχθεί στην Ελλάδα πλέον από το 79 επίσημα. Λοιπόν, επιλέχθηκε αυτό το γήπεδο από τον Ηρακλή Κοτζιά επίτηδες να με στείλει εκεί. Γιατί? Γιατί τη μετάδοση, γενικώς στα δημοσιογραφικά θεωρία στο παλιό Καραϊσκάκι, ήταν στον έκτο όροφο, να φανταστείτε. Έτσι. Ήταν στην κορυφή του γήπεδου. Είχαμε απέναντί μας το Σαρονικό. Δεν υπάρχει τέτοια θέα, νομίζω, σε γήπεδο.
Μπορώ να το φανταστώ όμως.
Ναι, ναι, ιδιαίτερα τις ηλιόλουστες μέρες ήταν, και τις έτσι, διάφανες μέρες ήταν χαράφερο πραγματικά, ναι, να βρίσκεσαι, ναι, εκεί με το πράσινο του γηπέδου κάτω και το γαλάζιο της θάλασσας μπροστά σου στον ορίζοντα. Και βεβαίως τον πάρα πολύ κόσμο στις κερκίδες. Δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό αλλά και για τον Εθνικό ακόμα. Σκεφτείτε ότι πήγαιναν 15 και 20 χιλιάδες κόσμος, όχι αστεία. Όσοι μαζεύονται σήμερα σε όλα τα γήπεδα της πρώτης εθνικής, αν δεν έχει σαν ένα ντέρμπι δηλαδή, σχεδόν. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, επιλέχθηκε εκείνο το γήπεδο γιατί ήμουν μακριά από τους φιλάθλους, θα ήμουν μακριά από τους φιλάθλους, κάπως προστατευμένη, επειδή δεν είχε ξαναγίνει να στείλουν να πάει η γυναίκα να μεταδώσει. Και ο Ηρακλής, ίσως στην άκρη του μυαλού του, φοβόταν λίγο κάποιες αντιδράσεις. Γιατί φανταστείτε ότι στο Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, για παράδειγμα, αν με είχαν στείλει, τα δημοσιογραφικά θεωρία ήταν κυριολεκτικά μέσα στον κόσμο τότε. Δηλαδή, ακριβώς αν σηκωνόταν ο φύλαθλος που καθόταν στην πρώτη, στην ψηλή κερκίδα, ας πούμε, στο τελευταίο σκαλοπάτι, κάτω από τα δημοσιογραφικά, ερχόταν πρόσωπο με μένα που ήμουν καθιστή και μετέδιδα τον αγώνα. Οπότε δεν ήξερε ο Ηρακλής, δεν μπορούσε να φανταστεί πώς θα αντιδρούσαν ο κόσμος, γιατί και τότε, κακά τα ψέματα, η συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων ήταν άνδρες.
Ακριβώς.
Δεν ήθελε λοιπόν να πάθω μια τραυματική εμπειρία προφανώς με το βάπτισμα του πυρός.
Κυρία Μοράλη, πώς γινόταν η μετάδοση? Υπήρχε ο τεχνικός ήχου.
Στην ΕΡΤ, σε εμάς στην ΕΡΤ, υπήρχε πάντα ο τεχνικός ήχου που ήταν, καθόταν δίπλα μας. Στο Καραϊσκάκι, μάλιστα, καθόταν στο διπλανό booth, καμαράκι ας πούμε.
Ναι.
Αλλά ειδικά σε εκείνη την ημέρα, θυμάμαι ότι με είχαν στείλει με δύο τεχνικούς. Ο ένας λοιπόν καθόταν μαζί μου και ο άλλος συνάδελφος.
Φρόντιζε να κρατά απόσταση.
Πώς?
Να κρατά, λέω, σε απόσταση πιθανόν κάποιους φιλάθλους.
Δεν υπήρχαν φύλαθλοι εκεί πάνω, ήμασταν μόνο δημοσιογράφοι.
Μάλιστα.
Σε εκείνο τον όροφο δεν επιτρεπόταν. Υπήρχε χωροφύλακας που, που απαγόρευε την είσοδο σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από τους δημοσιογράφους. Ήμασταν προστατευμένοι λοιπόν.
Κυρία Μοράλη, είστε η πρώτη γυναίκα που κάνει μετάδοση, αθλητική μετάδοση στην Ελλάδα?
Ναι, όχι μόνο στην Ελλάδα όπως αποδείχτηκε μετά τις επόμενες μέρες. Δεν υπήρξε προηγούμενο και διεθνώς πριν κάνω αυτή τη μετάδοση, εγώ την πρώτη. Και οι μόνοι που, ας πούμε, μπορούσαν να μου δώσουν μια ανατροφοδότηση, όπως λέμε, το feedback στα αγγλικά, ήταν οι άλλοι συνάδελφοι, είτε από εφημερίδες, είτε...
Οι οποίοι πώς σας υποδέχθηκαν? Πώς σας υποδέχθηκαν, κυρία Μοράλη?
Καταρχάς ευνηδιάστηκαν όλοι, πρέπει να πούμε, με πρώτους τους ακροατές, εξυπακούεται, του δευτέρου προγράμματος τότε, γιατί για το δεύτερο πρόγραμμα έκανα τη μετάδοση. Και οι συνάδελφοι ήταν καταρχάς ο άλλος συνάδελφος από την ΕΡΤ, από το ραδιόφωνο της τότε ΙΕΝΕΤ, των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν θυμάμαι εκείνη την ημέρα αν ήταν ο Στάθης Γαβάκης, γιατί συνήθως ο Στάθης Γαβάκης έκανε τις μεταδόσεις. Απίστευτος συνάδελφος, εξαιρετικός, πολύ αγαπημένος, αν ήταν εκείνος εκεί. Πάντως συνάδελφοι από εφημερίδες που άκουγαν και τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Πάντα το τρανζίστορ, ξέρετε, τα τρανζιστοράκια ήταν απαραίτητα για όλους μας. Και ήρθαν στο ημίχρονο να με δουν από κοντά, όσοι δεν με ήξεραν ήδη, και δεν με ήξεραν τότε πολύ βέβαια, στον αθλητικό τύπο, στον γραπτό τύπο, και να μου πουν τις εντυπώσεις τους και τα λοιπά. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη, ας πούμε, καθησύχαση για μένα, ότι δεν τα έχω πάει άσχημα. Όχι ότι τα έχω πάει καλά, αλλά τουλάχιστον δεν έχω πει κάτι εξωφρενικό και τα λοιπά.
Και από τότε, κυρία Μόραλη, θα ξετυλιχθεί μια πολύ μεγάλη και πλούσια ιστορία.
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να πω ότι... εντάξει, έκανα αυτή την μετάδοση που αποδείχθηκε πως είχε ένα ιστορικό ενδιαφέρον, θα το έλεγα, γιατί δεν υπήρξε άλλη γυναίκα. Αλλά σκεφτείτε ότι εκείνη την περίοδο στην ελληνική ραδιοφωνία και στο δεύτερο και στο τέταρτο πρόγραμμα, αθλητικές μεταδόσεις έκαναν άνθρωποι που ήταν κολοσσοί, τους οποίους θαύμαζα, τους άκουγα εγώ στο ραδιόφωνο από πριν που ήμουνα πιτσιρίκη και τα λοιπά, και τους θαύμαζα, όπως ο Αντώνης Πηλιαρός, για παράδειγμα. Ο αείμνηστος Αντώνης Πηλιαρός, επίσης αγαπημένος, απίστευτος εκφωνητής, και το οποίος, επειδή εγώ ήμουν μικρή, από μικρή ήμουν Ολυμπιακός, ήμουν οπαδός του Ολυμπιακού, αν και απαγορευόταν διαρροπάλου τότε να πούμε ποια ομάδα αγαπάμε. Δεν είναι όπως τώρα που έχουμε καταντήσει δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό οι αθλητικοί δημοσιογράφοι να είναι πρωτίστως οπαδοί και μετά δημοσιογράφοι. Ήταν ο αγαπημένος μου, η φωνή του, η απίστευτη, η βροντόδης, ο παλμός που μετέδιδε και τα λοιπά, ήταν πρότυπο.
Οι εκφωνητές της ΕΡΤ, οι εκφωνητές της ΕΡΤ αποτελούν μέρος της συλλογικής μας συνείδησης, της συλλογικής συνείδησης αυτού του τόπου, κυρία Μόραλη.
Φοβερό. Σκεφτείτε, κύριε Σίδερη, ότι όταν πρωτοπήγα στην ΕΡΤ, την πρώτη μέρα που πήγα στην ΕΡΤ να πιάσω δουλειά, τέλη Μαρτίου του 82, τον πρώτο άνθρωπο που ζήτησα από τους συναδέλφους να με πάνε να συναντήσω από κοντά, παρόλο που υπήρχαν κολοσσοί δημοσιογράφοι εκείνη την εποχή στην ΕΡΤ, ήταν ο Αντώνης Πηλιαρός. Ήταν ο αγαπημένος μου.
Ακριβώς, ακριβώς.
Από τα παιδικά μου χρόνια. Και γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω πως η ενθάρρυνση αυτών των ανθρώπων αμέσως μετά την πρώτη μετάδοση που μου έκαναν την τιμή να με ακούσουν ήταν που με γέμισε με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία ότι μπορώ και εγώ να τα καταφέρω. Ήταν ο Γιώργος Πολυχρονίου. Έκανε μεταδόση τότε για μας. Ήταν ο Μιλτιάδης ο Παναγιωτόπουλος ήδη. Υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι τους οποίους είχα ως πρότυπα και από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκα να είμαι ανάμεσά τους και να με αντιμετωπίζουν με αδελφική έτσι, και πατρική αγάπη και ενδιαφέρον και με βοήθησαν πάρα πολύ στο να καταφέρω κάτι έστω μικρό, για να κάνω αυτό που τόσο πολύ αγαπούσα από παιδί, να το κάνω πραγματικότητα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και η ευγνωμοσύνη μου αντιλαμβάνεστε ότι θα διαρκεί μέχρι να κλείσω τα μάτια μου.
Και η δική μου ευγνωμοσύνη που μιλήσαμε και σας υπόσχομαι ότι αυτή ήταν η πρώτη μας συνάντηση στο ραδιοφωνικό αέρα και ελπίζω πολύ σύντομα να την επαναλάβουμε. Κυρία Μόραλη, να είστε γεροί και δυνατοί. Σας στέλνω απεριόριστη αγάπη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σίδερη. Χάρηκα πάρα πολύ
και
την συζήτησή μας και την επαφή ξανά με όλον αυτόν τον κόσμο που μας άκουγε. Και να σας πω κάτι τελειώνοντας, μια που αναφερθήκατε στον ακροατή από τον Ήγηρα, που του κρατούσαμε συντροφιά, από τις πιο συγκινητικές στιγμές αυτής της 36χρονης σχεδόν καριέρας μου στο ραδιόφωνο, ήταν τότε στα χρόνια του 80 ιδίως, που πολλές φορές με άφηνε ο Ηρακλής να κάνω εγώ το συντονισμό των αγώνων της Κυριακής. Μας έπαιρναν, μας καλούσαν από τον Ασύρματο στο ραδιόφωνο στο κέντρο της ΕΡΤ και μας μιλούσαν στο ημίχρονο κυρίως των αγώνων από τον Ειρηνικό ωκεανό, από το κέντρο του Ατλαντικού ωκεανού, ναυτικοί μας που άκουγαν τις ποδοσφαιρικές μεταδόσεις σε άλλο μήκος κύματος, σε άλλη ώρα, άλλη ζώνη ώρας κτλ. Στη μέση του πουθενά και τους κρατούσαμε συντροφιά. Αυτό είναι κάτι που θα το πάρω μαζί μου και νομίζω και αρκετοί συνάδελφοι που είχαν αυτή την τύχη να ακούσουν αυτή την απόμακρη φωνή.
Και είναι συγκλονιστικό, κυρία Μόραλη, όπως μας το περιγράφετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Και εγώ το ίδιο. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
Ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η Βάσο Μόραλη, η φωνή της ΕΡΑΣΠΟΡ για πολλά χρόνια. Η πρώτη γυναίκα που μετέδωσε αθλητικούς αγώνες στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Πάμε 1970 και από το αρχείο του BBC, Βραζιλία, Ιταλία. Referee Rudy Glockner taking that last look around the field. And in just a few moments we're going to have the final of the ninth World Cup Championship. And we're away. Italy kicking off. Italy kicking off. And immediately sending three men forward. Bonistegna, Riva, and Mazzola. Brazilians will soon, very, very soon, adopt that familiar four-man forward line that we've seen so much of. And here is one of their stars immediately. Ακόμα το BBC, το ένατο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου του 1970 ήταν το ένατο, ο ένατος θεσμός. Διεξήχθη στην πόλη του Μεξικού, την Πουέμπλα, την Τολούκα, την Γουαδαλαχάρα και το Λεόν από τις 31 Μαΐου έως τις 21 Ιούνιου και έμελε να περάσει στην ιστορία ως το καλύτερο και το θεαματικότερο που έχει γίνει στην ιστορία του αθλήματος. Ήταν το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που μεταδόθηκε από την τηλεόραση έχρωμο σε όσα κράτη ήταν τότε είχαν διαθέσιμο το σήμα. Η τηλεοπτική κάλυψη δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους παίκτες, καθώς λόγω απέτησης των καναλιών της Ευρώπης, λόγω της διαφοράς ώρας που υπήρχε μεταξύ Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής, πολλοί αγώνες έγιναν κάτω από τη μεσημεριάτικη ζέστη μέσα στο καλοκαίρι. Ακούμε λοιπόν τον αγώνα και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα από ραδιοφωνικές μετάδοσεις του BBC. Αθλητικές μεταδόσεις, ραδιοφωνικές μεταδόσεις από το BBC. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΨΑΤ, τον κύριο Γιάννη Θεοδωρακόπουλο, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε στην ΕΡΤ. Κύριε Θεοδωρακόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, να είστε καλά. Απόλαυσα πριν από λίγο την Βάσο Μόραλη. Νομίζω ότι έπρεπε να μιλήσει παραπάνω.
Ήταν η πρώτη μας ραδιοφωνική συνάντηση, γιατί επειδή στα γήπεδα της ιστορίας αγαπάμε την ιστορία και στην άλλη εκπομπή της Ερασπόρτ, το Έλα Απόψε του Θωμά, θα έχουμε την ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε την ιστορία της κυρίας Μόραλη εδώ στην Ερασπόρτ και με αφορμή τα 30 χρόνια του ραδιοφώνου. Κύριε Θεοδωρακόπουλε, υπάρχει τηλεόραση, υπάρχει όμως και το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο όμως που έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι. Γενιές και γενιές μεγάλωσαν με τις αθλητικές μεταδόσεις της ΕΡΤ. Και σας το λέω ότι αυτό έχει μεταβιβαστεί και στις νεότερες γενιές. Εσείς...
Εγώ πρέπει να πω κάτι.
Ως παιδί, ως παιδί της μνήμης σας θα ήθελα, το δικό σας βίωμα όσον αφορά στο ραδιόφωνο.
Οι μνήμες είναι πολύ ζωντανές με το ραδιόφωνο. Γιατί? Εγώ γεννήθηκα σε ένα χωριό της Γορτινίας, της Ορεινής Γορτινίας, το Βυζίκι. Οπότε δεν είχαμε δυνατότητες για πολλά πράγματα. Και έτσι ακόμα και ένας κινηματογράφος που ερχόταν μια φορά το καλοκαίρι να δούμε. Έτσι και να δούμε και δεν είχαμε και λεφτά να το καλύψουμε, γιατί ήταν στο καφενείο και ψάχναμε πώς θα πούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο να δούμε αυτό. Λοιπόν, το ραδιόφωνο. Ραδιόφωνα δεν είχαμε. Στο χωριό μας καταρχήν ήταν ένα ραδιόφωνο του δάσκαλου. Άντε να πάμε τώρα στο δάσκαλο το τέτοιο. Ευτυχώς όμως ο γιος του δάσκαλου μας εξυπηρετούσε. Όχι, όταν εξυπηρετούσε 30-40 πιτσιρίκια στον κήπο από κάτω, έβαζε το ραδιόφωνο δυνατά, ώστε να μην μας πάρει χαμπάρι και ο δάσκαλος και θα μας κυνήγαγε και δεν διαβάζαμε, εννοείται, έτσι, αφού ήμασταν εκεί. Λοιπόν, ήμουν ένας από αυτούς που έζησα τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις των θρύλων της εποχής εκείνης, του ραδιοφώνου των μεταδόσεων, δηλαδή, που έτσι έχουν μείνει στα αυτιά μας και έχουν μπει μέσα στη συνείδησή μας.
Ένα παιδί λοιπόν στην Ορεινή Γορτινία, ναι, κύριε Θεοδωρακόπουλε, θέλω να το κάνουμε εικόνα αυτό το πράγμα. Έρχεται η Κυριακή, λοιπόν, έρχεται...
Το κάνετε με την πάνινη μπάλα, με τα κουρέλια που μαζεύαμε κλπ. Αυτή ήταν η ζωή μας. Mm-hmm. Πολλές φορές ξυπόλυτη, γιατί είχαμε κάποια παπούτσα που φορούσαμε άρβιλα μεγάλα, γιατί με πέταλα κάτω, γιατί έπρεπε να είναι έτσι για να μην τα τρώμε και ώστε να μην αλλάζουμε παπούτσα κάθε λίγο και λίγα, και τα οποία κρατούσαν 2 χρόνια. Άρα λοιπόν δεν μπορούσα να τα χαλάσουμε τα παπούτσα. Για να έτσι, είναι διάφορα πράγματα, πολύ, πολύ απίθανα χρόνια. Έτσι, τώρα άμα τα λέμε...
Όταν ακούγατε τις αθλητικές μεταδόσεις, ταξιδεύατε στις περιοχές εκείνες.
Ταξιδεύαμε.
Εγώ ως παιδί, κύριε Θεοδωρακόπουλε, αυτό μου έχει μείνει. Δηλαδή ότι μάθαινα περιοχές, μάθαινα τη γεωγραφία της χώρας μου μέσα από τις αθλητικές μεταδόσεις.
Ήμουνα στη γεωγραφία, στο δημοτικό, ήμουνα φανταστικός. Ήξερα όλες τις πόλεις και ήξερα και της Ιταλίας, έτσι παραπέρα μέχρι εκεί που φτάναμε. Ό,τι ήταν, ξέραμε αυτά τα πράγματα. Στη συνέχεια. Καθώς πήγα στο γυμνάσιο, πήγαινα στο γυμνάσιο, δηλαδή στα Τρόπια, που είναι το διπλανό χωριό, το κεφαλοχώρι, ας πούμε, της περιοχής,
ναι.
Καταφέραμε και αγοράσαμε ραδιόφωνο και εμείς. Οπότε τα παιδιά που ερχόντουσαν από τα γύρω χωριά, γιατί τότε το γυμνάσιο, ας πούμε, Τροπίων, είχε από 30-40 χωριά που μέναν τα παιδιά που νίκιαζαν δωμάτια και τότε λοιπόν ερχόντουσαν, άνοιγα εγώ το ραδιόφωνο, είχαμε πάρει ένα ραδιόφωνο, ήταν ο μεγάλος έρωτας, το έβλεπε ο μακράτης ο πατέρας μου, η μάνα μου, και βλέπανε, και οπότε πήραμε ένα ραδιόφωνο. Τότε όμως τα παιδιά τα βάζαμε μέσα μισό στο σπίτι, δηλαδή στα σκαλιά, ας πούμε, μέσα, εννοώ δεν χωράει το σπίτι, μικρό έτσι. Λοιπόν, οπότε έχω ζήσει με αυτά. Περιμέναμε το βράδυ στις 8 να ακούσουμε τον Αυλονίτη που να μας έδινε τις ημέρες τα αθλητικά. Αλλιώς δεν ξέραμε τι γινόταν στον κόσμο. Μια εφημερίδα που ερχόταν, ας πούμε, ήταν η ομάδα εβδομαδιάτικη, κάθε Τρίτη, έπρεπε, μαζευόμασταν, έπρεπε να βρούμε λεφτά. Τα λεφτά πώς θα τα βρούμε, να πληρώσουμε τα 2 ευρώ, ας πούμε 2 ευρώ, λέω, 2 δραχμές, 2,5 δραχμές που είχε, ένας με τον άλλο, τα βάζαμε 3-4, κρατούσαμε την εφημερίδα μια μέρα ο καθένας, έφτανε δηλαδή η άλλη Τρίτη και ήταν μπορείτε να σειρά σου να διαβάσεις τι έγινε την προηγούμενη. Πολύ ωραία χρόνια, καταπληκτικά, σε μια περιοχή, μπορώ να πω απίθανη η Γορτινία, αλλά και λησμονημένη.
Ακριβώς. Και τα τρόπια που αναφέρατε δηλαδή έχουν ένα υπέροχο πέτρινο σχολείο. Υπέροχο πέτρινο σχολείο. Στην περιοχή των Τροπαίων.
Ήταν το γυμνάσιο και το λύκειο. Και που τελειώσα το σχολείο. Από εκεί και πέρα εγώ ανέβηκα στην Αθήνα να σπουδάσω στην ΑΣΟΕ τότε, το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο.
Και κάπως έτσι έμπλεξαμε τη δημοσιογραφία.
Με την αθλητική όμως δημοσιογραφία, κύριε Θεοδωρακόπουλε.
Με την αθλητική δημοσιογραφία, επηρεασμένος από όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, εγώ έμενα στην Πετρούπολη, που ήταν τα αδέρφια μου, που όταν ήρθα και πήγα στην αθλητική ηχό για να γράφω τον Άρη Πετρουπόλεο στη σύνθεση, δηλαδή την Κυριακή, τους αγώνες που δεν τους φέρνουν, δεν στην κατηγορία Αθηνών. Τελικά δεν με έβαλε ποτέ εφημερίδα να γράψει τον Άρη Πετρουπόλεο. Με προβίβασε στην πρώτη κατηγορία Αθηνών, που ήταν ο Ολυμπιακός Λιωσίων τότε, του Ηλίου δηλαδή ο Ολυμπιακός. Ναι. Και έτσι δεν έκανα αυτό το μεγάλο μου. Δηλαδή πήγα να γίνω δημοσιογράφος για τον Άρη Πετρουπόλεο και δεν έγραψα ποτέ.
Για τη συγκεκριμένη ομάδα, δε.
Έτσι, μπράβο, ναι. Και από εκεί και πέρα είχα μια πορεία που έζησα και το ραδιόφωνο από μέσα και πολλές φορές συνεργάστηκα, επειδή νωρίς σχετικά έγινα μέλος της μεγάλης
οικογένειας της ΕΡΤ.
Και πολλές φορές κάλυψα και θέματα και από το εξωτερικό όταν ήταν.
Μια μετάδοση, κύριε Θεοδωρακόπουλε, που σας έχει μείνει, τη θυμάστε? Ποια μετάδοση, αν σας ρωτούσα, ποια μετάδοση είναι αυτή που σας έχει μείνει περισσότερο? Ποια θα ήταν?
Συγγνώμη, μιλάμε για τη τηλεόραση, μιλάμε στην περιοχή. Εντάξει, θα αδικήσω πολλά πράγματα. Πολύ μεγάλο έτσι ενδιαφέρον είχαν οι μεταδόσεις του Πύρου Δήμα στα Χρυσά Μετάλλια,
ναι,
γιατί έκανε εντύπωση στον κόσμο το γεγονός ότι μιλούσα πολύ χαμηλόφωνα. Το θυμήθηκα προχτές που είδα στην τηλεόραση που κάποιοι συνάδελφοι μιλούσαν από τα εδάφη, τα σεισμογενή, τώρα αυτά τα φοβερά της Τουρκίας, πολύ, πολύ χαμηλόφωνα κάποιες στιγμές, επειδή άκουγαν τα συνεργεία εκεί πέρα.
Οι διασώστες.
Όταν ακούσουν ήχους από μέσα.
Ακριβώς.
Οι διασώστες κάποιους ήχους. Και θυμόμουν λοιπόν ότι, και δεν ήξερα ακόμα γιατί χαμήλωνα τη φωνή πολύ εγώ, γιατί ήταν η απόλυτη ησυχία μέσα σε ένα κλειστό των 5-10 χιλιάδων θέσεων και έπρεπε να μην με ακούνε, γιατί την πρώτη φορά που ξεκίνησα γύρισαν όλοι από εδώ πέρα, τι γίνεται, προσπάθησα εγώ να μιλήσω κανονικά.
Μάλιστα.
Αυτά είναι μερικά πράγματα που, εντάξει, δεν τα ξεχνάω. Τώρα πρέπει να πω και κάτι ακόμα. Τώρα που κινούμε πολλές φορές στην περιοχή μου, στη Γορτινία, που την αγαπώ τόσο πολύ. Λοιπόν, το ραδιόφωνο είναι, και μάλιστα η Era Sport, είναι συντροφιά και γιατί την εμπιστεύομαι, αλλά και γιατί εκεί δεν μπορεί να πιάσεις ιδιωτικούς σταθμούς μέσα στα βουνά και γενικότερα είναι δύσκολο να ξέρεις τι γίνεται. Άρα συντροφός σου σε ένα ταξίδι τέτοιο είναι η Era Sport και η Era γενικότερα.
Ακριβώς, η ΕΡΤ, η ελληνική ραδιοφωνία, η σταθμή της ΕΡΤ.
Ναι, έχει και μάλιστα στην Τρίπολη που είναι στον πύργο τα παιδιά που γιατί και ο πύργος είναι από την άλλη μεριά της Γορδινίας, έχεις τη δυνατότητα δηλαδή να, να είσαι ενημερωμένος, να έχεις συντροφιά όταν οδηγείς, να ξέρεις τι σου γίνεται που λέμε. Αυτό είναι το βασικό. Άρα και σήμερα το ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ δυνατό και νομίζω ότι αγγίζει πρώτα απ' όλα τα παιδιά, γιατί ο ρόλος του, εγώ να πάω στο αθλητικό ρεπορτάζ, έτσι, ο ρόλος του αθλητικού δημοσιογράφου είναι πολύ σημαντικός στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και συνάδελφων.
Είναι περισσότερο ακόμα και από την ίδια την ουσία της ενημέρωσης, είναι η διαπαιδαγώγηση και νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό που το τονίζετε.
Ναι, το τονίζω γιατί έχουμε το θέμα που τα παιδιά θα ακούσουν μηνύματα πολύ μεγάλα και τα έχουμε ανάγκη αυτά. Δηλαδή όταν έχουμε επεισόδια στα γήπεδα, έτσι το ένα το άλλο, και εκείνη την ώρα ο συνάδελφος βγάλει και πει ναι, τώρα βλέπω να βγαίνει αγκαλιασμένοι οι δύο παίχτες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ και του Άρη, που είναι εικόνες πια που τις βλέπουμε στα γήπεδα, γιατί παλιότερα δεν τις βλέπαμε και αυτές, και θέλω να το πω ότι είναι σημαντικό ότι οι παίχτες έχουν... Μπορεί ο ένας να χαιρετήσει τον άλλον βγαίνοντας από ένα παιχνίδι πολύ σκληρό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, όταν οι συνάδελφοι το περάσουν, όταν περάσουν το μήνυμα ότι δεν έχασε η ομάδα, αλλά είναι φίλοι οι ποδοσφαιριστές. Άρα και εσείς να είστε φίλοι με τα άλλα παιδιά. Ύστερα έχασε η ομάδα σήμερα, αλλά την άλλη εβδομάδα μπορεί να νικήσει.
Ακριβώς και λοιπόν, Θεοδωρακόπουλε.
Όταν πέφτουμε, σηκωνόμαστε. Είναι ένα μήνυμα δύναμης.
Και έχετε πολύ δίκιο που το τονίζετε και σας ευχαριστώ θερμά.
Το τονίζω γιατί είναι πολύ σημαντικό ο ρόλος μας. Δεν είναι απλώς ο ρόλος να περιγράψουμε έναν αγώνα, να δώσουμε ποιος έβαλε τον γκολ καλύτερα από τον άλλο.
Ακριβώς,
ο ρόλος είναι τεράστιος και νομίζω σιγά σιγά το καταλαβαίνουν και οι συνάδελφοι. Και εμείς από την πλευρά μας, εγώ προσωπικά το τονίζω πάντα, και από την πλευρά του και ως πρόεδρος του ΨΑΤ αλλά και ως δημοσιογράφος τόσα χρόνια μέσα στα γήπεδα και μέσα στη ζωή, μπορώ να πω. Και το δεύτερο πράγμα που έχει μεγάλη σημασία είναι η ελληνική γλώσσα. Δεν μπορεί να βγαίνουμε στο ραδιόφωνο ιδιαιτέρως, που είναι πολύ γρήγορος ο λόγος, και να κάνουμε εγκλήματα, να σκοτώνουμε τη γλώσσα.
Και έχετε επίσης ένα πολύ μεγάλο θέμα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεισφορά σας. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Κύριε Θεοδωρακόπουλε,
να είστε
γερός και δυνατός. Σας ευχαριστώ θερμά.
Γεια
σας. Φινάλε για τα γήπεδα της ιστορίας. Η Έρα Σπορ με το δικό της τρόπο τίμησε την Παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου. Η Σοφία Μάντα ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Θωμάς Σίδερης στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.